Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Sentyabrın 15-də Nəsrin müqaviləsinin 15 illik yubileyi qeyd olunmağa başlayacaq. Atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri yaralanıb. ABŞ İranla diyaloqa ümidlə yanaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Sentyabrın 15-də Nəsrin müqaviləsinin 15 illik yubileyi qeyd olunmağa başlayacaq. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Spibalksın Azərbaycana səfəri də məhz həmin vaxtda sentyabrın 15-də təsadüf edir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Neft Şirkətindən məlumat verilib. Əsrin müqaviləsi 1994-cü il sentyabrın 20-sində imzalanıb. Azərbaycan hökuməti ilə 11 xarici neft şirkəti arasında imzalanmış bu müqavilədə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsi nəzərdə tutulur. İndi bu yataqlardan sutkada 700 min baril neft çıxarılır, yaxın vaxtlarda isə hasilatın 1 milyon barilə çatdırılması planlaşdırılır. Bu neft Avropa bazarına Bakı, Tbilisi, Ceyhan kəməri ilə çıxarılır və regionda ən böyük layihə sayılır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sentyabrın 21-dən 27-sinə dək Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olacaq. O, BMT-nin Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçiriləcək 64-cü sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik eləyəcək. Elmar Məmmədyarovun Baş Assambleyada çıxışı və xarici həmkarları ilə iki tərəfli görüşləri gözlənilir. Həmçinin sessiya çərçivəsində Guam ölkələrinin Guam ABŞ, Guam Yaponiya və Guam Polşa formatında görüşləri gözlənilir. BMT Baş Assambleyasının sessiyasının gündəliyinə Guam ölkələrində dondurulmuş münaqişələr, onların regionda təhlükəsizliyə təsiri, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətlə bağlı müzakirələr salınıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəşkəsini pozması nəticəsində Azərbaycan əskəri yaralanıb. Hadisə Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndində baş verib. Nəticədə 19 yaşlı Şaban Murquzov bel nahiyəsindən yaralanaraq hərbi hospitala götürülüb. Şaban Murquzov 2008-ci ildə Tovuz rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyi əskərin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar və onun beynəlxalq tərəfdaşları İranla çoxtərəfli danışıqlara ümidlə yanaşırlar. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bəyan edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Kroli deyib ki, İranın son təklifi məyus edici olsa da, o İranla birbaşa danışıqlara başlamağa şans verir. O eyni zamanda qeyd edib ki, əgər İran ciddi danışıqlardan imtina eləsə, onda Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri bundan nəticə çıxaracaqlar.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran.
Biz İranla görüşməyə hazırıq, buna ümid edirik. Biz nüvə məsələsində ciddi qarşılıqlı anlaşma görmək istəyirik, xüsusilə də bu danışlar çərçivəsində onların vacib hesab elədiyi istənilən məsələləri müzakirə etməyə hazırıq. Amma bir şey də aydındır ki, əgər İran ciddi danışıqlardan imtina eləsə, Birləşmiş Ştatlar, Beynəlxalq Aləm və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bundan nəticə çıxara bilərlər. Filip Kroli. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, amma Tehran nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bugün Əfqanistanda prezident seçkilərinin ilkin nəticələri elan edilməlidir. Ötən cümə axşamı bülletinlərin 80%-nin nəticələri açıqlanıb. İndiki prezident Həmid Kərzayı 50%-dən artıq səs toplayıb ki, bu birinci mərhələdə prezident seçilmək üçün bəsdir. Amma xeyli şikayət olduğundan xüsusi komissiya bir çox məntəqələrdə bülletinləri yenidən saya bilər. Prezident seçkilərində Həmid Kərzayının əsas rəqibi, keçmiş Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah kütləvi pozuntular olduğunu deyir. Başqa bir məlumata görə isə Əfqanistanın şimalında Gündüz əyalətində 7 polis öldürülüb. Yaraqlılar, talibançılar Duray rayonundakı polis məntəqəsində silahlı basqın eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Xoş xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bunda əgər mənim sayğacımda müdaxilə olsaydı, həmin sayğacı qoymağa onların ixtiyarı yox idi də.
Azərbaycan Ali Məhkəməsində 70 gün elektrik vəzifəsində çalışmışam. Bir ki, işdən çıxarıldım və 70 günün haqqını istəyirəm bunlardan.
Getdiyi gündən bu yana o əsgər burun qanaxması, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq və sadalamadığım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə bir qaz sayğacının açılması şikayəti ilə başlayaq. Bir dinləyicimiz şikayətlənir ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşları onun mənzilinin qaz sayğacını qanunsuz yerə açıblar. Dinləyicimiz Məğrur Bədəlsoy Bakının Nizami rayonunda yaşayır və Qarabağ müharibəsi əlilidir. O deyir ki, 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər mənzilində yaşayış olmadığı halda ona 96 manat borc qəbzi gəlib. Yəni, bu məbləğdə qaz işlətməsini göstərən borc qəbzi. Məğrur Bədəlsoy iddia eləyir ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşlarının qəzəbinə ona görə gəlib ki, o bu borc barədə prezident aparatına şikayət edib. Dinləyicimiz öz problemi barədə belə danışır.
Müraciət eləmişəm dövlətin başçısına, Nazirlər Kabinetinə. Ki, bu borçlar saxtadır. Bundan sonra onlar göndəriblər qaz idarəsinə və bunlar bu azıqcan mənə şikayət etdiyimə görə başlayıblar mənə təqib etməyə. Həmin an göstəriş veriblər, gəlin mənim sayğacımı heç bir sənət vermədən, özüm də evdə olmadan götürüb aparıblar.
Nə vaxt olub bu?
Bu olub o, iyulun 10-unda. Həmin gündə oğlum əskərlikdən gəlirmiş, evə zəng eləyib ki, mən gəlləm yoldayam. Yoldaşım da deyib ki, heç olmasa bugün aparmayın da, bəs uşaq müsəlmançılıqdır, uşaq əskərlikdən gəlir. İndi evə gələcəklər bir-iki nəfər, bunlara çay verməliyəm. Elə heç baxmayıblar, götürüb aparıblar. 25 gün heylə məhkəmədə hazırlıq iclası olanda mən vəsadət qaldırdım ki, bəs proses başa çatana kimi sayğacım bərpa olunsun, qaz təminatım bərpa olunsun. Həmin gün gətirdilər, qoydular. 3 avqust. Gətirib qoyublar, özü də ki, həmin güya metrologiyaya göndəriblərmiş həmin sayğacı. Yəni bunda əgər mənim sayğacımda müdaxilə olsaydı, həmin sayğacı qoymağa onların ixtiyarı yox idi da. Bundan sonra deməli mənə zəng olundu. Biri dedi mən hüquqşünasam ki, bəs xahiş edirik sən iddia tələbi geri götürəsən, bəs bizi belə ki, mən də dedim xeyr. Və bir aya yaxın mənim qaz təminatım sizin cüzbatından olmayıb. Nəyə görə mən geri götürməyəm? Dedim, onu kim eləyibsə cəzalanacaq. Və bundan sonra mən çıxıb getmişəm, ailəvi hamımız getmişik, evdə adam olmayıb yanım. Qayıtmışam, gəlmişəm, görmüşəm ki, həmin gün ilə gəlim görmüşəm ki, mənim qazımı kəsiblər.
Yenə deyirəm ki, bunu
heç bir sənət vermədən.
Yenə sayğacı açıblar?
Sayğacı yox. Bu dəfə nəsə ora klapan qoyublar, bağlayıblar sayı şeyi. Görürəm ki, qaz gəlmir. Mən də zəng eləmişəm ora, bura, nə qədər şeydir. Bəli, bir də həmin gündə gətirib mənə bir dənə görmüşəm ki, bir dənə bildiriş veriblər ki, deməli həmin bu müddətdə, deməli iyul, avqust aylarında nə evdə adam olub, nə də ki, sayğacı ümumiyyətlə özləri aparıblar da. Adamı özləri də bir məktub göndərib ki, bəs sən evdə olmadığına görə biz araşdırma apara bilmirik. Ombudsman da oradan onları sıxır ki, bunu nə məsələdir, bunu niyə belə şey edirsiniz? Məktub göndərir ki, bu adam evdə yoxdur, ona görə biz bunu, siz bu araşdırmanı apara bilmirik ki, görək bu təfsirkar burada kimdir. Və bəli, bir də görürəm ki, mənə yazıb 21 mat duyuyam mən bu. Həm deməli, sayğacımı aparıblar, məni qazsız qoyublar, həm də işlətmədiyim qaza görə mənə 21 mat təzdən borc yazıblar ki, duya həmin aylarda 21 matlıq mənim hesablama aparılıb.
Məğrur bəy, sizin sayğacı açanda, qaz sayğacınızı açanda qaz sizin də kəsiblər mi?
Deməli, sayğacı götürüblər, o sayğac axı iki dənə şeyin arasındadır, açıb aparıblar, qalıb boş.
Yəni bağlanıb da qaz bağlanıb.
Bəli, qazı da oradan bağlayıblar, bəli, o gələn tərəfdən qazı bağlayıblar.
İndi sizin köhnədən borcunuz var mı? Ümumiyyətlə, sayğacın borcunuz?
Bəli, bu, mənim köhnədən, sayğaca görə mənim heç bir borcum yoxdur.
Məğrur Bələsoy deyilir ki, ona mənzildən istifadə etmədiyi vaxtda yazılan 96 manat borc, saxtadır. Ancaq o məhkəmədə bu borcun silinməsi ilə yox, yerli qaz idarəsinin müfəttişlərinin qaz sayğacını açması ilə bağlı iddia qaldırıb. Bakı şəhər Nizami rayon qaz idarəsinin hüquqşünası İlkin Əhmədovun da arqumentlərini eşidək. Hüquqşünas deyir ki, onlar qaz sayğacında müdaxilə aşkar ediblər. Ona görə də sayğacı laboratoriyaya göndəriblər. Ancaq abonentlə aralarında yaranmış narazılığı sülh yolu ilə qaydasına qoymaq istəyərdilər.
Bilirsiniz, o metrologi şöbəsi gəlib yerində araşdırıb, axtı yazıb, belə çıxıb ki, həmən abonent orada sayğaca müdaxilə edib.
Müdaxiləsi nədən ibarət olub?
O sayğacın hesablayıcı mexanizmi deyilən bir qurğusu var, o 06 da belə deyək, o içində fırlanan o nömrələr, göstəricilər olur. O elə edib ki, o görsətmir, yəni fırlanmır, yazılmır da, o hesabat getmir orada. Mən bilən belə olub. Onlar da aqlaşdırıblar. Bütün əlimizdə sənətlər var nə qədər. Yəni, neçə dəfə yoxlamaya gediblər. Qapılı açıb neçə dəfə. Sonra bir neçə dəfə məhkəmədə olmuşuq özü ilə. Xətay rayonunda. Sonra apeləsə verib məhkəməyə. Orada da olmuş, iştirak eləmişik bir yerdə.
Məsələn, ona borç kağızı gedibmi ki, o işlətmədiyi müddətdə 21 manat borç gedib ona? İyul, avqust.
Bəli, gedib. Hamısı açıqlaması gedib, özə baş idarədə gedib. Yəni, orada illər üzrə hesabat, hamısı açıq formada görsədilib gedib ora. Yəni, özlə. Bütün o şikayət gələn prokurorluqdan gəlib bizə, ombudsmandan gəlib, bir neçə yerdən gəlmişdi. Hamısına surəti özünə olmaqla bütün orqanlara məktub yazılıb bizdən.
İndi siz onun iddiasını geri götürməyə ondan xahiş eləmisinizmi?
Əlbəttə xahiş eləmişik. Biz...
Onun, o bu deyir ki, mənim ayağıma 96 manat borc yazıblar. Mən o borcu hesab eləyirəm ki, o borc qanunsuz yazılıb, ona görə də şikayət eləyir. O şikayətə görə də o sayğacını deyir, açıblar.
Sayğacı müdaxilə olunduğuna görə, bir də ki, o xət, qaz xətti lambir amamda səhv eləməmsə, qaz xətti lambirin altını, yəni izolə olunmuş yerdən keçirmiş. Ona görə bağlayıblar. Qaz xətti haqqında qanunda olmaz. Yəni qaz xətləri hamısı bizdə olmalıdır, açıqda olmalıdır. Yəni bağlı olmaz. Yəni, sızma baş verə bilər, nəsə bəzzaf bir hadisə ola bilər. Bu işlərdən keçir.
Hüquqşünas İlkin Əhmədovun qaz borusunun qapalı yerdən keçməsi ilə bağlı iradına gəlincə, Məğrur Bədəsoy deyir ki, borunun qapalı yerdən keçməsinin günahı onda deyil. Bir neçə il əvvəl binaya qaz kəməri yenidən çəkiləndə o aidiyyətli qurumlar qarşısında məsələ qaldırıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Məsələlər üzrə şöbəsinin rəhbəri Ələkbər Ağasıyev deyir ki, onlar Məğrur Bədəlsoyun bu şikayəti ilə tanışdılar və hesab edirlər ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşlarının qaz sayğacını açıb aparmağa heç bir əsasları olmayıb. Üstəlik, qaz sayğacı açılanda nə ev sahibi evdə olub, nə də hal şahidləri. Hüquqşünas Ağasıyev deyir, son illərin təcrübəsi göstərir ki, çoxmənzilli binalarda yaşayan sakinlər təbii qazdan az istifadə etdikləri üçün sayğaca müdaxiləyə də maraq göstərmirlər. Yəni, ayda onsuz da 1-2 manat ödəyirlər. O cümlədən qaz sayğacları mənzilin çölündə yerləşdiyi üçün abonentlər belə riskə getmirlər. Ələkbər Ağasıyev dinləyicimizin şikayəti ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticəsindən danışır.
Birincisi, qaz təchizatı yandırılıb, kəsim aktı təqdim olunmayıb. Bu, təchizatçı idarənin birbaşa öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməməsidir. İkincisi, əgər qaz təchizatının dayandırılmasından əlavə sayğac da qaz xəttindən ayrılıb aparılırsa, kəsim aktından əlavə demontaj aktı deyilən bir sənəd var. Yəni, xəttin üzərində quraşdırılmış qaz sayğacı demontaj oluna çıxarılırsa, demontaj aktı tərtib olunmalıdır əlavə olaraq. Yenə də burada mənzil sahibinin iştirakı təmin olunmalıdır. Təchizatçı idarənin nümayəndələri, vəzifələri və s. səlahiyyət şəxsləri möhürlü imzalarla təsdiq olunmuş akt, xüsusi forması var onun. Orada çıxarılan sayğacın nömrəsi, markası, göstəricisi, zahiri görünüşü, mexaniki zədənin olub-olmaması və s. bu kimi amillər işlək vəziyyətdə olub-olmaması göstərilməlidir. Demontaj aktı da tərtib olunmuyor. Bu ikinci, belə deyək də, qaz idarəsi işçilərini, belə deyək ki, sələnkarlıq demək olmaz, birbaşa deyim, bu istehlakçıya belə yumuşaq şəkildə söz bir şər atmaqdır. İstehlakçı demək, iş orasındır ki, ev sahibi öz evdə olmayan vaxtında bunlar gəliblər, qaz idarəsinin nümayəndələri götürüb blokda olan qaz sayğacını çıxardıb aparıblar, heç bir akt təqdim eləmədən. Həmin gündə istehlakçı Azəriqaza rəsmi sətə müraciət edib ki, balam, kimliyi, vəzifəsi, adı, familiyası, soyadı bilinməyən şəxslər bunu aparıblar və ondan sonra bilinmirdi. Rayon qaz istimalisi aparıb, Bakı şəhəri, başdırılır qaz dərsi nümayəndələri aparıb və ya Azərə qazılır, heç nə vabşı ümumiyyətlə bilinmirdi. Özlərini də təqdim eləməmişdilər vabşı. İş orasındır ki, əgər həmin o sayğaca müdaxil olmuş olsaydısa, hər hansı bir səbəbdən və necə olur ki, şikayətçi müxtəlif instansiyalara şikayət edəndən sonra həmin nömrəli, həmin markalı qaz sayğacı yenidən gətirilib həmin qaz xəttində quraşdırılır. Əgər müdaxilə olunubsa, axı bu qaz sayğacı demək istismara yararsızdır. Sadəcə olaraq qaz istismar idarəsinin işçiləri öz qeyri-qanuni əməllərindən, belə deyək də bu aşkar olunduğunu hiss eləyərək öz qeyri-qanuni əməllərdə ört basdırılmaq üçün yenidən gətirib o yerini quraşdırıblar. Orada mənim yadıma gələni sayğacın xəttdən ayrıldığı vaxtda 21 manat da qeyri-qanuni olaraq onun səhmlərə əlavə borc hesablanıb. Bu borc da qeyri-qanunidir. Yenə deyirəm, onlar bir qeyri-qanuni əməllərini digər qeyri-qanuni əməllərin ötübası eləməyə çalışırlar. Bütün prosedur qaydaları pozulub.
Əlikbər bəy, ümumiyyətlə, onu, yəni qarşı tərəf əgər başlığa gedirsə, bu belə deyək, problemi həll eləmək bu cür eləyirsə, necə bilirsiniz, bəlkə doğrudan məhkəməyə ehtiyac yoxdur?
Xanım, burada bir şey var da. Onlar axı belə deyə, iddia ədəsinin geri götürülməsini xahiş edirlərsə, buna yaxın bir səbəb var ki, eləyirlər. İndi təsəvvür edin ki, əgər həmin istehlakçı haradasa bir qədər belə səhlənkarlığı göstərəydi, ya bir balaca qanunları bələd olmayaydı və həmin qaz sayğacının naməlum şəxslər tərəfindən aparılması barədə vaxtında elə həmin gün Azərqaz rəhbərliyinə müraciət etməyəydi. Siz onda əmin idiniz ki, ya sayğaca müdaxilə faktı, belə deyək də, ekspertiza yolu ilə təsdiq olunmayacaqdır. Sadəcə olaraq, bunlar müdaxilə olmayan sayğacı müdaxilə olmuş adı altında apararaq öz, belə deyək də, qaranlıq məqsədlərdə çatmağa imkan tapmayıblar. Çünki həmin istehlakçı vaxtında həmin gün Azərqaz rəhbərliyinə məlumat verib. Əgər belə bir halın, belə bir qeyri-qanuni əməlləri yol vermiş həmin işçilər cəzalandırılmasa, kim zəmanət verə bilər ki, müəyyən vaxt keçəndən sonra başqa bir ünvanda, başqa bir istehlakçı ilə analoji hal buna oxşar və ya bundan da ağır hallara qeyri-qanuni yol verməyəcəklər.
Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqşünası Ələkbər Ağasıyev. Məğrur Bədəlsoyun qaz sayğacı əhvalatı isə hələ bitmir. O, məhkəmə prosesinin baş tutmasında israrlıdır. Biz də çalışacaq ki, bu əhvalatın nə ilə başa çatacağı barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir, ət işarəsi, azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Bir şikayetimiz isə Ali Məhkəmədəndir. Sabir İbrahimov adlı bir dinləyicimiz iddia edir ki, o 70 gün Ali Məhkəmədə elektrik işləyib, amma pulunu ala bilməyib.
Azərbaycan Ali Məhkəməsində 70 gün elektrik vəzifəsində çalışmışam Mahir müəllimlə, Bəşir müəllim başda olmaqla, yəni ki, işlər idarəsini. Mən indi gedib elə bir ki, işdən çıxarıldım və 70 günün haqqını istəyirəm bunlardan. Bunlar mənə deyirlər ki, bəs sən istibdat elini sorokda olmuşsan və istibdat elini sorokda pul vermir. Deyirəm, mən də deyirəm ki, bəs mən hər bir yerdə işləmişim. İspitat ilini sorokda olduğum müddətdə mənə maaş verilir və əgər məni xoşlamırlarsa, məni azad edirlər. Amma bunlarda əksinə, İspitat ilini sorokda deyir, heç bir maaş verilmir. Deməli, mən 70 gün Azərbaycan məcəlləsini, Azərbaycanın qanunlarını təsdiq edən bir orqanda işlədiyimə görə 70 gün gedib gəldim boş yerə. Sadəcə mənə Bəşir müəllim elə bil ki, öz cibindən onun dediyinə görə 60 manat pul verib. Mən demək 70 gün 60 manat işləmişəm. Yəni, bu Azərbaycanda belə haqsızlıq olar mı?
Sabir İbrahimovun bu şikayətini Ali Məhkəmənin İşlər İdarəsinin rəhbəri Bəşir Abdullayevə çatdırdıq. Düzdür, biz əvvəlcə idarənin rəis müavini Mahir müəllimlə danışdıq. O dedi ki, Sabir İbrahimov onlarda sınaq müddətində işləyib, amma məhkumluğu barədə onlara düzgün məlumat vermədiyi üçün işə götürülməyib. Pula gəlincə təxminən ona 80 manat verilib. Amma Ali Məhkəmənin İşlər İdarəsinin rəhbəri Bəşir Abdullayev dedi ki, ümumiyyətlə Sabir İbrahimov onlarda nəinki 70 gün, heç bir gündə işləməyib. O, iki dəfə Ali Məhkəmənin inzibati binasına daxil olub, bir işə girmək üçün ərzə yazanda, bir də ərzənin cavabını alanda. Bəşir Abdullayev deyir ki, dövlət idarəsi olduğu üçün onlarda sınaq müddəti yoxdur. Şəxs ya işə götürülür, ya götürülmür. İşlər İdarəsi rəhbərinin sözlərinə görə, şəxs ərzə verəndən sonra onun özü barədə verdiyi məlumatlar yoxlanır, sonra işə götürülür. Onlar da Sabir İbrahimovla bağlı aidiyyətli qurumlara sorğu göndəriblər. Bəşir Abdullayev deyir ki, onlar Sabirdən əvvəllər məhkumluğunun olub-olmadığını soruşublar, amma o heç bir məhkumluğu olmadığını deməklə onlara yalan məlumat verib. Sabir İbrahimov ailə münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaşadığını söylüyor, amma deyir ki, onun şikayəti işə götürülməməsi ilə yox, işlədiyi müddətdə pulunun ödənməməsi ilə bağlıdır. Söhbətləşdiyimiz hüquqşünaslar isə bu situasiyanı qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki Sabir İbrahimovun Ali Məhkəmədə işlədiyini sübut edəsə hər hansı müqavilə yoxdur. Hüquqşünaslar məsləhət görür ki, anlaşılmaz situasiyalara düşməmək üçün hüquqi prosedurlara əməl etmək vacibdir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna bir məktub gəlib. Rövşən imzası ilə yazılan məktubda bir əsgərin xəstə olduğu halda hərbi xidmətə aparılmasından danışılır. Həmin məktubu sizə həmkarım Cavanşir Ağmalıyev çatdıracaq.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlundan imkanım olsaydı soruşardım. Orduya yararsız xəstə birisini hərbi xidmətə aparmaq Müdafiə Nazirliyinə nə dərəcədə əhəmiyyəti və ya köməyi var? Düzdür, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, sağlamlığı imkan verirsə vətənə borcunu versin. Amma hərbi xidmətə yararı olmayan birinin orduya aparılması xeyrindən çox ziyanı var. Çünki həmin əsgər xidmətdə yox, daim həkim nəzarətində olur. Müalicəsi, dərmanları və s. Bu da orduya ayrılan büdcədən gedir. Bu kimlərə sərf edir? Olmazmı ki, məsələyə ədalətli yanaşsınlar? Sağlam olmayan şəxsləri hərbi xidmətə aparmasınlar. Cəlləbat rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmış Əhmədov Şahin Əzizağa oğlunu iyul ayında hərbi xidmətə yola salmışıq. Getdiyi gündən bu yana o əsgər burun qanaxması, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq və sadalamadığım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər həmin əsgərdə orduya getməmişdən qabaq olub. Onu müayinə edən rayon komissarlığının həkimləri də orduya yararsız olduğunu etiraf edirlər. Ancaq bildirirlər ki, buna Bakıda tibbi komissiya baxır. Onlar qərar verməlidir. Onların qərarı isə başa düşülən deyil. Bu yazılan hansısa uydurma deyil, faktdır. Müdafiə Nazirliyinin hansısa səlahiyyətli şəxsi bu məktubu oxusa, araşdırma aparsa minnətdar olarıq. Hal-hazırda həmin əsgər Qazax rayonunda ən saylı hərbi hissədə hərbi xidmət keçir. Xəstə vəziyyətdə buna hərbi xidmət demək mümkündürsə.
Sağ ol Cavanşir. Biz məktub müəllifinin xahişinə əsasən onun məktubunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğluna çatdırmaq istədik. Eldar Sabiroğlu dedi ki, onlar məktubda yazılanları araşdıracaqlar.
O məktubu əgər kömək istəyirsə sizə nahaq yazıbdır. O məktubu göndərərdi bizə və həqiqətən kömək istəyirsə biz də maraqlanardı, araşdırardıq. Xahişi düzgündürsə imkanımız daxilində kömək eləyərdi. İndi mən bu dəqiqə məktub sizdədir. Mən necə araşdırım bu dəqiqə sizdədir?
O bizə e-maillə göndərib bu məktubu.
Ha, e-maillə, bizim e-maillə, bizim e-maillə də siz onu göndərin.
Biz bu məktubda göstərilən problemlə bağlı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdan da bir cavab istədi. Ələkbər Məmmədov dedi ki, belə hallarla üzləşən vətəndaşlar onların birliyinə müraciət edə bilərlər.
Bizə müraciət etsin, müraciət. Bu məsələni biz indi ancaq o ictimailəşdirməklə məsələni qaldırmaq və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə müraciət etməklə çalışacağıq ki, bu məsələ həll olunsun.
Bizim dinləyicimiz hara müraciət eləsin? Ünvan və telefon nömrəsini.
Bizim telefon 431-77-85-dir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzi.
Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyin telefonunu bir daha xatırladıram. 431-77-85. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun internet ünvanında virtual hüquq məsləhətxanası oxucuların ixtiyarına verilib. Hüquqla bağlı bizə göndərilən suallara qısa müddət ərzində təcrübəli vəkillərdən və hüquqşünaslardan cavab alıb səhifədə yerləşdirəcək. Gecə vaxtları istisna olmaqla xidmət onlayn rejimində işləyir. İnternet ünvanımızı xatırladım: www.azadlıqradiosu.az. Suallarınızı forma və ya efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yollaya bilərsiniz. Eyni zamanda qaynar xəttə də müraciət etmək olar. Qaynar xəttin nömrəsi 436-77-41-dir. Biz indi virtual hüquq məsləhətxanasına gələn bir neçə sualı diqqətinizə çatdıracaq. Sualları cavablandırmaqda bizə hüquqşünas Yalçın İmanov kömək eləyir. Dayı imzası ilə Almaniyadan belə bir bizə sual gəlibdir. Salam, notarius alqı-satqı müqaviləsi edərkən kommunal borcların olmaması haqqında arayışların tələb etməsi qanunidirmi? Yalçın, zəhmət olmasa bu sualın cavabını verəydiniz.
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı haqqda müqavilələr təsdiq olunarkən dediyiniz arayışın tələb olması qanunsuzdur. Belə ki, notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimata görə yaşayış evinin, mənzilin, bağın, bağ evinin, qarajın, torpaq sahəsinin və digər daşınmaz əmlakın özgənikləşdirilməsi və ya girov qoyulması haqqında əqlər təsdiq olunarkən notarius tərəfindən əmlakın özgənikləşdirilməsinə qadağanın olub-olmaması və ya əmlaka həbs qoyulub-qoyulmaması yoxlanılır. Təlimata görə bunun üçün notarius özgənikləşdirməyə qadağanın və həbsin olmadığı barədə arayış tələb edir. Kommunal borcların olması isə əmlakın özgənikləşdirilməsinə qadağa demək deyil.
Çox sağ ol, amma bizim daha bir sualımız da var. Bakıdan Səbuhi yazır ki, mən soyadımın sonundakı ovu götürmək istəyirəm, bunu yeni pasport alanda edə bilərəmmi?
Vətəndaş bunu eləyə bilər və bunun üçün qanuni əsaslar var. Belə ki, soyad sonluğunu dəyişmək haqda Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu qanunvericilik yer gəlmişən deyim ki, 93-cü ildə qəbul olunubdur. Ölkə vətəndaşları ov, yev, sonluqlu soyadlarını sözün kökündən asılı olaraq li, lu, lü, zadə, oğlu, qızı, şəkil, sonluqlu və ya sonluqsuz ifadə formaları ilə əvəz edə bilər.
Belə bir sual da var ki, salam, mən uzun müddətdir ki, su pulunu verməmişəm. Eşitmişəm ki, sonuncu 3 ilin su pulunu məndən ala bilərlər. Bu düzdürmü?
Əvvəla, demək ki, su pulunu vaxtı-vaxtında vermək lazımdır. Yəni, vətəndaş çağıram ki, öz xidmət etdiyi kommunal xidmətlərə görə borclarını vaxtı-vaxtında ödəsin. Digər tərəfdən, təbii ki, həmin o ödənilməmiş xidmət haqqı həmin vətəndaşdan alına bilər. Bunun üçün həmin vətəndaş o xidmət haqqını bu könlü ödəməsə, demək ki, məhkəməyə müraciət etməklə həmin xidmət haqqının məcburi qaydada tutulmasına dair qərar çıxarıla bilər və icraya yönəldilə bilər.
Yalçın, təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Yalçın İmanov Azadlıq Radiosunun virtual hüquq məsləhətxanasına gələn sualları cavablandırdı. Siz də sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı bizdən hüquqşünas cavab ala bilərsiniz. 436-77-41 telefon nömrəmizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə elektron ünvanımızdır. Bununla burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırım.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu radio dastanda dünyanı didinirən səsin izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilə axır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə, bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luciano Pavarottini bu xeyirxah qombulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Lütfiyar İmanov.
Mən Luciano Pavarottini çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu Qaskala Moskvaya qastırılı gəlmiş. Mən buradan durub gitmişəm onların tamaşalarına qulaqasmağa, onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehviyim deyirdilər ona. Bu rehviyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Bizim amamı köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki səhnədə yerə kök olmayasın. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarottini o vaxtdan bəri izləmişəm və həmi mən bunu 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarottini də eşitmişəm, başqa tenorlar da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başlar çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan Röyş Buğendi Luciano Pavarotti'ya Allah min rəhmət edir.
Bu səsin sahibi innən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarottini daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarottiyə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməzliyə buraxdı. İndi bizlər Luciano Pavarottini deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardo così vicini e me ti fa scordare le parole confondono i pensieri. Bir müsahibədən. Tanrı sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərtli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərimdəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərim belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Hansı müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Caruso'nun. Amma zaman vardı ki, Caruso'nun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Caruso deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Caruso varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenoru vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qaydanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gigli'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah yomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümum dünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin müşirsiz xidmətləri var. Yəni, dinləyicilərinizə Pavarotti karyeras və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləridi və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidi. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm. Tez getdi, tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofi Loren deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadımı deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
Is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
That is a big mistake.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. işler pis getmirdi. Ancak Wales'de keşirilen nüfuzlu bir musiqi yarışmasında galip gelmesi Luciano Pavarotti'nin sanki hayatını değişir. Ve o, hemin dönemler Modena'da yaşayan peşekar bir kanto Arrigo Polo'dan vakal dersler almaya başlayır. Bir müsahabeden. O düzdür ki futbol uğrunusunuz.
Elbette. Gençlikte özüm de futbol oynamışam. İndinin özünde Juventus'un derisiye. Juventus'u o kadar sevirem ki köhne oyunlarına bakmaktan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səsi olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Montserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də eşitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilə çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs her şeyden kıymetlidir.
Atanası Luciano'nun musiqiye vurgunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıbmı?
Hə, iki dəfə oldu. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdular. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiqə duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya miqdasında, dünya çapında böyük bir müğənniydi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədar səsi kim vakal məktəbiylə, vakal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da. O, 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər fillərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun velkan məktəbini özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano-nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilaxır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir ad işardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti'nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti etdi müğənni olduğu üçün birinci arvadına Aduyiyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünü qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdı. Aduyi uçan onu dilə tutur və o musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Reggio Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə maestro Pavarotti'nin yüksəlişi başlanır. Müsahibədən. İndi ən uğurlu müğənnilərdən birisiz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən 2 dollar. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdi. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxası oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Koel Destinariyasında 9 donun 9'unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Bezonona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting ilə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adı ilə keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxumayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah yombulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Azər Zeynalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klasik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən onunla heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən onunla heç vaxt rastlaşmamışam və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsəm də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə lentlərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsir olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, hardasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilib. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarottini bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Bəlkə qarınqululuğu ilə bağlatmaçılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25, sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Yüngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalın şirəsi çox olur. Xoşbəxtləmsə, yaşın nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Modena'da yaşasa da ilə 2 milyon dollar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvadı Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda közə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eşq macərası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adüyenin sevgisini 6 ilə qazanmışdı. İndi onu boşanmaq üçün az qalı o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non torna
più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmusunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
Hər il Modena'da keçirilən Pavarotti və dostlar adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistdən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtliyi əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən, anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ariya oxuduğum zaman, anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanıb olmuş, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda da olub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Modena'da da Duce'nin böyük İtaliyasından, 2. Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasi varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarının da bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin didanəməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim kal.